dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday inuu bilaabanayo wajigii labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Wajigan labaad ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan ciidamo ka socda wadamada safka hore ee Ethiopia, Kenya iyo Uganda. Wajigii koowaad ee dagaalkan ayaa istaagay dhowr bilood ka hor. Ku biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ayaa dadka ka faallooda arrimaha ammaanka waxay sheegayaan in ay beddelayso wajigii uu lahaa dagaalka bilowgii hore, kaasoo ahaa inuu dagaalku u dhexeeyey dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dawladda. Nidaamkan ayaa ahaa mid hore loo soo tijaabiyey oo kasoo shaqeeyey wadamo ay ka mid yihiin Siriya iyo Ciraaq oo kooxda ISIS laga saaray. Haddaba maxay ka dhigan tahay ku biiritaanka dagaalkan ee wadamada safka hore oo ay kusoo kordhin doontaa howlgalladii socday? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Rashiid Cabdi oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Horta waxaan u malaynayaa inay wanaagsan tahay in wadamada safka hore Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti in ay ka qayb qaataan dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab. Marka waxaan u malaynayaa shirkii maalin dhaweyd ee lagu qabtay Muqdisho ay kasoo qayb galeen madaxweyneyaasha iyo maaragta ra-iisul wasaaraha Ethiopia ay kasoo qayb galeen waxa weeye shir muhiima. Waxaan u malaynayaa in hadda lagu jiro yani lagu jiro feeskii lagu planning-ka la samayn lahaa. Waxaan maqlay Muqdisho in dhawaan laga furi doono xafiis maaragtay coordination lagu sameeyo, yani hawlgalkaneyto coordination-kiisa lagu sameynayo. Ethiopia-na way dirtay ciidamo boqolaal dhan ayay dirtay bari dhexdaasa. Marka waxaan u malaynayaa steps-yaashaneyto ka dhacaya wadamadaneydu waxa weeye wax wanaagsan. Hase yeeshee uma malaynay in si degdeg ah waxa ay u dhici karaan, maxaa yeelay Kenya oo kale waxaan maqlay inay u baahan tahay bilooyin si maaragtay qalabkii iyo gaadiidkii iyo wax walba loo hagaajin lahaa, yani si dagaalka ay Kenya ciidamada Kenya oo qabqaataan. Marka waxaan filayaa horta siyaasiyan waxa weeye in ay wanaagsan tahay in wadamada ay muujiyeen inay qayb qaadanayaan, laakiin waxaan u malaynayaa inay qaadan doonto muddo bilood.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka mid ah xildhibaanadii dagaalka wajigiisii koowaad ka soo muuqday furumaha dagaalka ayaan weydiiyey sababtu uu isleeyahay waa ay keentay in ciidamada safka hore ay dagaalkan kusoo biiraan oo baahidaasi loogu qabo.
Aagga hadda la rabay in phase 2 laga bilaabo waa aag aad u ballaaran, goonfur galbeed ilaa galbeedkii wabiga Shabeelle intii ka galbays, waa dhul aad u weyn. Sii wad ilaa aagga hadda la rabo ilaa iyo laamiga Muqdisho iyo Baydhabo looga tago marka Iiraan ka baxday, waa dhul weyn, waa 390 kilometer. Waa dhulkaas weyn oo balaciisana intaa la eg yahay, dharankiisana intaa la eg yahay, ayaa la rabaa in la xoreeyo. Waxaa haddana phase three-gisii noqonaya laamiga aan kuu sheegay oo tilmaantayaad ka garanaysa ilaa Jubbooyin ayaa haddana agtirii noqonaya. Marka inta aan ka warqabo dowladaha safka hore waxay ku kulmeen magaalada Muqdisho madaxweyneyaalkooda, go-aan Soomaaliya in lagu caawiyo aagaas weyn laga caawiya, waa haddana dhulka kale waa ka duwan yahay, dhul siman oo waxa waaye oo hawde waaye dhulkan, dhul oo magaalaysan maaha oo laamiyaal le maaha. Marka dhulkaasaa laga rabaa in xaaqin loo qaato, laga xaaqin nimanka nabadiisa.
Ethiopia waxay horey dagaal adag ugu gashay Soomaaliya, waxaana horaantii 2009 ay Soomaaliya uga baxday heshiis xilligaasi lagu gaaray dalka Djibouti laguna soo doortay madaxweynihii xilligaasi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Inkastoo tira ciidamo ah ay ka joogeen Soomaaliya oo ka mid ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika, wajigii koowaad ee howlgalkan oo dowladda iyo maleeshaadka deegaanku ay guulo ka gaareen ayaa hadda waxaa su'aale ay ka taagan tahay sida isbeddelkan cusub uu u saameynayo la dagaalanka Al-Shabaab iyo sida wadamada deriska ah ay ugu midoobi karaan doonistooda ay dhici karto in ay kala duwan tahay. Arintan waxaa ka jawaabay Rashiid Cabdi.
Waa runta khatarta caynkaasa way dhici kartaa, laakiin hadda waxaan u malaynayaa in kolba dowladda Soomaaliya iyo wadamadan Kenya iyo Ethiopia xiriirkooda uu wanaagsan yahay. Haddii maaragta ay si wanaagsan ay coordination-ka u sameeyaan oo wax walba laysla og yahay, waxaan u maleynayaa in guul laga gaari karo dagaalkan. Hase yeeshee haddii ay maaragta wadamadan ay dalag gaar ay ka leeyihiin Soomaaliya, waad ogtahay Gedo iyo Jubbaland sanado badan oo lasoo dhaafay waxaa ka jiray isjijiid badan. Dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopiana isku aragti ma aha arrimaha Gedo iyo Jubbaland. Marka way dhici kartaa in maaragtay xisadooyinkaas ay maaragtay ay soo laba kacleeyaan mar kale, way dhici kartaa. Laakiin haddii dowladda Soomaaliya ay maaragtay si wanaagsan u istaagto oo ay tiraahdo waxaan idinka rabaa in maaragtay aad ku heshiisaan maaragtay wax walba oo ay iyada maaragtay liid garaynaysa, way dhici kartaa in guul laga gaaro. Laakiin waxaa cabsidaan qabo waxaa weye haddii maaragtay wadamadanaytana ay ku fayl garoobaan inay ku guul dareystaan. Marka waxaan u maleynayaa taasaan ka yaabaya inay ka dhacdo.
Dadka qaar ayaa aaminsan in dagaalka uu guuleystay wejigiisii koowaad iyadoo sababtuna ay ahayd hoggaankii iyo kacdoonkii shacabka. Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Sambaloolshe oo ka mid a mas-uuliyiinta furumaha dagaalka ku jiray ayaa sheegay in dowladdu ay isku koobtay hadda dagaalka, dadkuna aysan wax weyn kala socon, taana ay keentay in aanan la gaarin guul weyn xilliga ay dowladda hoggaanka dagaalku iyadu hayso.
Hadda kan waxay u muuqataa dowladda keliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito iyo markii hore xildhibaanada dhanaa ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, civil society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aada loo danaynayo oo dal iyo dabadba lagu jirayo. Kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday buunbuunintiisii iyo ka warqabkii dadka Soomaalida dibadda jooga iyo kuwa Muqdisho jooga ay ka warqabeen aada ugu hooseeya. Ka qaybgalka qabaa'ilku waa hooseeya. Wixii wax hadda dowladdu loogu sameeya ayay u eg tahay. Factorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno. Dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada, maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada. Marka waxaa u maleysaa componentigii la hor dhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyadii la rabay in la siiyo qabaa'ilka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa loos dhigooyaa, waxaa kor loo qaadooyaa ii sheegintii ciidanka. Sida muuqatana horumar weyn waa laga gaari laaya.
Haddaba sidee dowladdu isugu hayn karaysaa wadamada deriska ah ay dhici karto in marka laga soo tago la dagaalanka Al-Shabaab ay kala ujeeddo iyo siyaasad yihiin? waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Daahir Amiin Jeso.
waad mahadsan tahay. Waxyaabaha isku siyaasadda laga yahay ayaa lala qabsanaya. Wixii siyaasad ahaan lagu kala duwan yahayna nin walba siyaasadiisa waa u gaar. Inta aan ka warqabo nabadiidka cid walba dhibay ku haysaa, Itoobiya dhibay ku haysaa, waati wadan gudihiisa Itoobiya gudihiisa kula dagaalamaysa, Kenya waad ogtihiin, Jibuuti hadda wadan Soomaaliya kolodiflaaway. Marka qolo walbaba dhibka meesheeda ayuu ka gaaray. Marka in muxuu aha wadamada ka safka hore ayagoo weliba annagana aan abaal ugu hayno, ayagana ay dhulkooda zeef ay la rabaan inaan ka wada shaqayno waa lagu qasbi yahay. Tan waa tuu lagu wada midaysay.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa goorsii horeysa u sheegay V O A-da in dowladdu ay kaalmaysan doonto cid walba oo ka caawinaysa la dagaalanka Al-Shabaab.
dowladda Soomaaliya cid allaala cidii ugu kaalmaynaysa in khawaarij dalka laga saaro ay kaashanaysaa, cid walbana ay nagala qaybgelaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarij ay dalka nagala saarayaan, garabna siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo umadda qalab ka jira.
Dhaqaalaha lagu wadaayo dagaalka haddii ay ahaan lahayd wadamada safka hore iyo Soomaaliya ayaa ah mid cariiriya, waxaana shaka aan ku jirin in dowladdu ay u baahan tahay xilligan kaalmo ka badan tan ay hadda haysato. Rashiid Cabdi ayaa sharxaya duruufaha dhaqaale ee caqabadaha keeni kara si dagaalku uu miro dhalo.
Waad ogtahay in muddo dheer wadamada Yurub ay dhaqaale ku bixinaysa etnis mise amisom lisjijiid badanna uuna jiray. Uma maleynayo Yurub in ay hadda dhaqaale cusub haddana inay ku bixin karto maaragtay qorshahan cusub. Mareykanka waa maqlay in uu taageerayo yani guud ahaan inuu taageersan yahay maaragtay dadaalkan ee cusub. Hase yeeshee Mareykanka ma bixin doonaa lacag maqarsha yani si maaragtay dagaalkan ee hore loogu sii wado ma bixin kara? Taasna su'aal meesha taagan weyn. Marka arrinta dhaqaalaha waxaan u maleeyaa arrin muhiim ah weyn, waana arrinta laga yaabo in maaragtay la waayo oo maaragtay haddana dibdhac uu ku yimaado.
Saraakiil ka tirsan ciidamada oo magacooda ka gaabsada ayaa V O A da u sheegay in isbeddelka la filayo inuu ku yimaado wajiga labaad ee howlgallada uu yahay mid walaaciisa leh, lagana yaabo inuu keeno natiijo ka duwan tii wajiga koowaad. Balse madaxda dowladda waxay ku rajo weyihiin in sanadkan inta uusan dhammaan dalka gebi ahaanba laga xoreyn doono Al-Shabaab. Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga V O A, tan iyo intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.